mengwe na ngunya me ki pichonge ki loho ifilizo gata. Ere me sige bia. Ere bi vose to eni eno gweme bi kebase. Izo le dali da eme do ni ma. Ene ni wari woni woyi esengi lefo, esengi lefo ere fila. E sige bia gisa gisa. Esengi ke loho e jewe kwa te eni ye e lo kwe pasato. Ebi kebi ki bano. Me wege na me e kwa wege ha e gwewe li ke lefo. Ge vwa o isi e gwa isi ya kifo. Me ya degi delebile talye itinerie bi aye si ebi ya ke lehoe te bi ke lehoe base. Ke kale rebi ya ki balali, e balali to ebi erbo nka mare pare na de ranka nside me di mepo nga deo. E fo e to le te e fo nye. E te rara ye ba we nyon eri akenda we si e rebi ya wok poga. E te rara te me ba e. Ete na wa we bi gete fola bi te dala dene dene ibi wangong afo iwi time ki ai elele mesi ebia meti ni ebia me kwemanzi maka ebia metamanga ebase donama me ade ebase evene ni ma ke ebia ngama edonama tabili daeme mekoma amenweni aeme Jesus esile die ma ibi eneni gite dali tena kalete ete kale toyi genobia wonu kpoi wokuenzima kegebia isio